Иона пророк. Ол Израиль қалығында Ионаты паттыр пророк болды. Бір қады Құдай ағайты, тур Иона. Ниневе етіп ұлуқ тұрағы бар. Ларға айт, Ниневе қалығының чабал қылықтары мағы чытты деп, деді. Анары парарғы Ионон көңні чоқ болған болдыр. Құдайдың айтқанын ұқпан салып, Құдайдың чажынып, Иона фарсис тұрағы тезіп бара берді. Ол фарсис тұра талайдың ол чанынды тұрған болдыр. Талай қажындағы Иопия тұрағы чедіп, анда ұлу кебеге киріп, Иона талайды кежі берді. Құдай дізе поны көріп алып, ол талайға қазыр салғын ұсты. Ол қазыр салғын киріп, соғды шайқып, Ионың одырған кебезін асла сындыра періспеді. Кебечі кежілер постарының құдайларын қапаш қойып, кебені нің надаң нартып, артық невелерін кебедің суға тышта верділер. Ол тұшта Иона кебе іштіндегі қатпашта абыр ұзыптыр. Кебенің олуы Иононы ұсқады пайты, менде шедік тұшта абыр ұзучаң ма әзі, тұр, позның құдайыңа пашқой, ажа ол пісте арғалып берер, деді. Толқул тоқтабан шап жүрді. Кебечі кежілер өзірі чоқташтылар. Біздің арабызда қиялы өпір бір кежі болдыр. Аның үшін мінді шедік болпарған болар. Ол қиялы кежіні ұнарғы шіребі таштаңнар деп. Шіребі таштағанарында Ионаға түш барды. Андығды көріп Иона айты, менің үшін сілерге мінді шедік түш барғанын мен ұңапчам. Анағары мені суға ташталар. Мені суға таштазар, талай олоқ тоқтап барар, деді. Кебечі кежілер Иононы суға таштағанарында талай шынап олоқ тоқтап бардыр. Андыг невені көріп алып, қорық барған кебечі кежілер Құдайға көдіріп, ағы сөз беріп, аны пақтадылар. Құдай кер палықты ыстырды. Суға таштал барған Иононы ол керпалық ажырып алды. Иона ол керпалықтың қарнында болып, позның құдайымға ұлуқанға үш күн үш қара пашқой водыртыр. Анағары құдай керпалықты құстырып, Иононы құру терге шығар салды. Ұлуқан Иона пророққа егіншізін айты. Тұрып Ниневе етіп ұлуқ тұрағы бар. Мен пая айтқанымды анда чарлап чөр, деді. Ам Иона құдайдың сөзін ұға ачып ұлпарды. Ниневе тұрағы соғады пара верді. Ол тұрағы келіп, Иона орамнарында чарлап чөре берді. Сілердің қияларыңның үшін қырық күн пажында Ниневе тұра одылып, өдірттіп, чоқ еділер, деді. Аң посестерін ұғбалып, Ниневе тұраның қаны, тұрғу қан кептерін шұрынып, кеден кепті кесті. Қалық аразында шыға беріп айтырды, мен оқчілеп кеден кепті кезінер, ұраза тудып құдайға паш қояр, ол пісті қиялар бұсты таштазын деп, деді. Құдайдың пророғының айтқанынға ол тұраның қалығы сыраңай пітті. Ниневенің кежілері қиял керектерін таштағанын көріп, ұлуқанларға ачынды. Алында сананған обалды ларға әтпеді.